Адвінцука вячоркі. Чаму Еўразвяз вырашыў прыпыніць санкцыі адносна Беларусі? Як нармалізацыя стасункаў паміж Менскам і Брусэлем адаб'ецца на ўнутрыпалітычнай сітуацыі ў Беларусі? І як будуць развівацца стасункі паміж Беларусю і Еўразвязам у 2016 годзе? Гэтыя пытанні ў перадачы «Вынікі году. Экспертыза свабоды» абмяркоўваюць палітолаг, аналітык Цэнтру Астрагорскага Сергей Богдан і дырэктар Цэнтру палітычнага аналізу і прагнозу Павел Вусаў. Вядзе перадачу Юрый Дракахрус.
Замарожванне санкцыяў стала галоўнай падзеяй году ў адносінах паміж Беларусію і Еўразвязам і своеасаблівым фокусам усёй разнастайнасці гэтых стасункаў. Я нагадаю, што гэтае рашэнне было зусім не адзінадушным. Былі іншыя меркаванні ў самім Еўразвязі, былі іншыя меркаванні ў Беларусі, ну, напрыклад, беларускія палітыкі, былыя палітвязні, звярталіся да Еўразвязу з просьбай не аслабляць ціск на аўтарытарны рэжым, не рабіць гэтага кроку. На ваш погляд, чаму ўсё ж такі было прынятае рашэнне замарозіць санкцыі? Павел.
Перш за ўсё гэта звязана і было звязана і звязана з тым, што адбываецца вакол Беларусі, а не ў самой Беларусі. Мы ведаем і асноўную ролю ў змене палітыкі Еўразвяза да Беларусі адыграў перш за ўсё канфлікт ва ўкраіне, агрэсія Расіі і ўтварэнне ўпэўненасці ўнутры еўрапейскіх палітыкаў адносна таго, што зараз Лукашэнка будзе бараніць суверэнітэт Беларусі і баючыся на агрэсіі ці экспансіі Расіі ў дачыненні да Беларусі павярне на захад. І менавіта такое меркаванне адыграла галоўную ролю ў змене стратэгіі еўрапейскага звязу да Беларусі. Увогуле змянілася ўспрыняцце Беларусі. Беларускі рэжым стаў успрынімацца як аўтарытарызм з чалавечым тварам, то бок такі аўтарытарызм, які забяспечвае стабільнасць ўнутры Беларусі, стабільнасць, якая не прыводзіць да праліцця крыві, што да для Еўрапейскага саюзу значна важнейшае, чым правы чалавека. Улічваючы менавіта, што адбываецца ва ўкраіне, таму еўрапейскі звяз прыняў рашэнне, еўрапейскія палітыкі, як і амерыканскія, прынялі рашэнне ісці на кампраміс з Лукашэнкам, а не шукаць механізмаў змены палітычнай сістэмы, асабліва сілавым рэвалюцыйным шляхам.
Сергей, а які ваш адказ, чаму ўсё ж такі ў гэтых спрэчках перамог той бок, які перамог? І вось, ці згодны вы з інтэрпрэтацыяй Павла, што Захад думаў, што Лукашэнка паверне на Захад? У іх як бы няма досведу ягоных паваротаў у двукосе.
Я збольшага пагаджуся з Павлом. І тут я нават не стаў бы так зусім ужо кпіць з павароту на захад, таму што, ведаеце, гэтым разам я ўжо апошнія колькі гадоў назіраю гэтыя павароты на самых розных напрамках і дастаткова нечаканых. І, напрыклад, у прыватнасці я шмат пісаў пра тое, якім чынам вось Менск переключился фактично на хаурусников Захаду, например, в таким чеканом регионе свету, как Близкий Усход. Видовочно, что есть поворот у напрямку политики де-факто нейтралитета. То бок не нейтралитету такого гучного, шумного, когда там Туркменбаши выходил на трибуну Генеральной Ассамблеи ООН и обещал, вот мы теперь все нейтрально. Нет. Беларускія ўлады гэта робяць абсалютна ціха, нікому пра гэта нічога не кажучы, і магчыма нават не зусім усвядомлена, а хутчэй так інстынктыўна, таму што разумеючы, што інакш ядуць. І таму я тут бы сказаў, што гэтым разам вось гэты паварот, ён больш пераканаўчы, і ён пацвярджаецца, скажам так, не толькі з кантактаў непасрэдна з напрыклад, Еўразвязам. Лукашэнка даўно-даўно працаваў над тым, каб быць прынятым, умоўна кажучы, на захадзе ў якасці такога еўрапейскага Назарбаева. Ну вось як бы ўрэшце-рэшт кропля на камень точить, и вот нарешті это отрималось зробить.
Я хочу отштурхнуться от этого вашего поравнания. Европейский Назарбаев, европейский Алиев. Ну, варто сказать, что порядки у спадаров Назарбаева и Алиева у себя там довольно строгие. Так вот, на ваш погляд, вот это решение Еврозвязу, ну так, оно покуль такое половинистое, часовое, санкции заморозили, могут и разморозить. Как эта новая политика Еврозвяза, как она добьется на ситуации у внутри Беларуси. На стане правоў чалавека, на стасунках з апазіцыяй, з незалежным друкам, з грамадзянскай супольнасцю.
На сітуацыю ўнутры Беларусі ўплывае мноства чыннікаў. І, на мой погляд, куды большую ролю на развіццё гэтай сітуацыі і на палітыку беларускага ўраду ў дачыненні да сітуацыі ўнутры краіны. Грае сітуацыя на паўднёвай мяжы з аднаго боку, з другога боку рухі Расіі ў дачыненні да Беларусі. І тут, умоўна кажучы, небяспекі, якія Мінск адчувае, яны, я думаю, што пераважваюць там любыя меркаванні, якія могуць быць датычныя паляпшэння ці пагаршэння стасункаў з Еўразійцамі. Умоўна кажучы, ёсць сапраўды апасенні таго, што пэўныя экстрэмісцкія сілы, ці скажу так, радыкальныя сілы з таго ці іншага боку, то бок ці з прарасійска, ці з антырасійскага, могуць пачаць адпаведныя гвалтоўныя дзеянні ці радыкальныя дзеянні ў Беларусі. Я думаю, што вось гэты вось чыннік, ён проста нумар адзін, нумар два і нумар тры у парадку прыярытэтаў вось беларускага ўраду.
Вы слухаеце экспертызу свабоды, у якой бяруць удзел палітолаг, аналітык цэнтру Астрагорскага Сергей Богдан і дырэктар цэнтру палітычнага аналізу і прагнозу Павел Вусаў. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Павел, і ваш адказ на гэтае пытанне. Ну вось Сергей сказаў, што тут іншыя нейкія чыннікі. А як вы лічыце, можа ўсё ж такі вось гэтае аслабленне ціску на Беларусь, ну яно будзе ўспрынята беларускім урадам, ну ўсё, свая рука владыка, рабі што хочаш.
Беларускія ўлады рабілі гэта нягледзячы на тое, ці былі санкцыі ці не. І ўвогуле паварот на захад, нават умоўны паварот, ён ніяк не адбіваецца на сітуацыю ўнутры краіны, бо як мы ўжо сказалі, адмена санкцыяў не была звязаная з дэмакратызацыяй, лібералізацыяй ўнутры краіны. Лукашэнка выканаў фармальныя ўмовы, выпусціў палітычных вязняў, і гэта было ўспрынята захадам як гэст добрай волі і фармальна легітымізавала адмену санкцыі. Калі насамрэч сітуацыя абсалютна палітычная ў Беларусі не змянілася, умоваў для паляпшэння дзейнасці для палітычных ці грамадскіх арганізацый, нават для медыяў не было створана, ні фармальныя крокі не ўплываюць на сутнасць палітычнай сістэмы, а яна такая, што даўленне на апазіцыю, рэпрэсію, дачыненні да актывістаў будуць працягвацца, ніякай дэмакратызацыі не адбудзецца, бо Лукашэнка памятае 2010 год, ён вельмі добра ведае і разумее, што адбылося ва ўкраіне, і не дазволіць пашырэнню нейкай палітычнай аўтаноміі для грамадскай супольнасці і для апазіцыі. Безумоўна, сваю нішу захавае і будзе створана больш эфектыўна кантраляваная апазіцыя, пра якую я ўжо казаў, гэта гавары праўду, якая гатова ісці на кампраміс, якая гатова садзіцца за круглы стол, выконваць усе загады і прапановы на беларускіх уладаў, як гэта адбылося на прэзідэнцкіх выбарах. А што тычыцца астатняй апазіцыі, якая там збайкатавала выбары, то яна не будзе мець магчымасці ніяк уключацца, ўмешвацца ў палітычныя працэсы, тым больш што апазіцыя напужаная і ўвогуле не будзе імкнуцца да нейкага радыкальнага супрацьстаяння.
Ну і апошняе пытанне пра будучыню. Пытанне замаражвання візаў, яно як бы такой негатыўны крок. Мы не робім чагосьці, чаго рабілі раней, а што будзем рабіць? Вось чым будзе папаўняцца портфель той самай нармалізацыі стасункаў, таго самага, як вы сказалі, павароту на захад, калі ён будзе мець месца. Вось што ў 2016 годзе будуць уяўляць сабой стасункі паміж Беларусю і Еўразвязам? Павел.
Я думаю, што нейкіх радыкальных зменаў ці нейкіх радыкальных стратэгіяў з боку еўрапейскага звязу прапанована для Беларусі не будзе. Зараз вядзецца гутарка пра ўвядзенне новага этапу дыялогу для мадэрнізацыі, які ўключае ў сябе пакет інвестыцый у магчымых, калі Беларусь пагодзіцца на рэформы і мадэрнізацыю гаспадаркі. Еўрапейскі звяз дэкларуе тое, што ён гатовы падтрымаць гэтыя рухі. Але мы ведаем, чым скончыўся не почавшийся диалог для модернізації номер 1, і я впевнений, тим же скінчиться і діалог для модернізації номер 2, влічуючи той факт, що Лукашенко неоднократно декларував, що ніяких реформ у Білорусі проведено не буде, бо влади так само вельми добре розуміють той факт, що ніякі зміни економічні навіть приведуть до серйозної трансформації політичної. Те ж саме буде дотичитися перемовів відносно вступлення Білорусі в ВТО. Це скінчиться перемовами і більшого нічим радикальним ні для білоруської господарки, ні для білоруської економіки ефекту мати не буде. Тому це буде хоча й таке, ведаєте, волтозня у багні. Будуть прийматися декларації, будуть робитися гучні заяви, але ніяких практичних кроків, які б могли повпливати на сутнісну ситуацію внутрі країни, я кажу, перш за все, принамсі, про господарку, зроблено не буде. Білорусь, білоруські влади зацікавлені тільки і виключно в отриманні ресурсів, коли це буде мати ефект від Заходу, для того, від МВФ там, чи інших інститутів фінансових, для того, щоб максимально законсервувати ситуацію і не довести її до вибухового стану.
Сергій, ви згодні з такою трактовкою?
Ні, тут у цьому питанні я якраз мало не згодний, тому що мені здається, тут з обох боків ситуація моцно змінилася, а почну з розв'язу, то тут треба розуміти, що після того, що відбулося в Україні, Білорусь залишається і становиться одним з самих безпечних транспортуванням газу по Західній Європі і, можливо, навіть може повеличити свої можливості по транспортуванню, коли буде прокладена, наприклад, теоретично може бути прокладена ще одна нитка. І думаю, що коли Русь становиться таким важливим коридором для перегонки енергії. Нагадаю, що не тільки Росії треба продати газ. Європі потрібен російський газ. І тому безумовно, що на цьому тлі роль Білорусі і можливості її ніяк вигадлювати собі щось у статку зах. Тому я думаю, що з боку Євразв'язу, можливо, не з боку Злучених Штатів, тут кроку буде інша позиція, навіть зовсім інша позиція. Також з боку Євразв'язу, я думаю, що будуть кроки на зустріч, і не тільки у плані підтримки і модернізації економіки, але, наприклад, і у плані вертання більш сприяльних режимів у гандлі, про що, ось, я так розумію, постійно каже їм Міністерство внутрішніх справ Білорусі, і про що, ось, постійно наракає той самий Макій, який кілька разів вже сказав, що, ну, ось, погляньте, ось на ті санкції, які ви ввели, і на їх винік, тобто, раніше був гандаль фактично дефіцит, білоруський гандаль поміж Росією і Росіям ділився прикладно по голову, то зараз виразно виросла роля Росії. Тобто, безумовно, що я думаю, на тлі опошніх геополітичних змінень, не побоюся цього слова, безумовно, Мінськ може справді отримати більш спріяльний режим гандлю, ну і, відповідно, це, я думаю, що спріяльно повпливає на розвиття білоруського громадства. У всіх дочиненнях, у тим ліку і у плані демократії, правочу.